ំបានឆ្លងកាត់វគ្គរៀនសូត្រច្រើនទើបចាប់ផ្ដើមមានគំនិតបង្រៀនវគ្គ CTH Mind Map ដើម្បីចែករំលែកបទពិសោធន៍ដល់បងប្អូនជនរួមជាតិខ្ញុំចង់ចូលរួមបម្រើសង្គមតាមលទ្ធភាពដែលខ្ញុំអាចធ្វើបានដើម្បីឲ្យគ្រប់គ្នាមានគោលដៅជីវិតនៅក្នុងការបង្រៀនវិធីរៀបចំ Mind Map នេះខ្ញុំមានគោលបំណងខុសពីពាក្យចាស់បុរាណដែលពោលថាសູ້ឲ្យសាច់ស៊ីកុំបង្ហាញព្រៃខ្ញុំជាមនុស្សសູ້បង្ហាញព្រៃឲ្យទៅរកសាច់ទៅចោះព្រោះបើខ្ញុំឲ្យមកហូបចំណីទៅនរណាម្នាក់គេអាចហូបបានតែមួយពេលឬមួយថ្ងៃតែបើខ្ញុំបង្ហាញព្រៃធំមួយឲ្យគេចេះរកមកហូបដោយខ្លួនឯងនោះគេនឹងអាចឆ្អែតបានយូរអង្វែងខ្ញុំបង្រៀនវគ្គ Mind Map បានរហូតដល់35ចំណាន់ហើយសិស្សដែលបានចូលរៀនវគ្គ Mind Map កាន់ដល់ចំនួនជាង30000នាក់នេះជាពេលវេលាដែលខ្ញុំកំពុងខំកាន់តែចិត្តដល់គោលដៅហើយខ្ញុំបានទិញភាគហ៊ុនក្រុមហ៊ុនសិភៅមួយគឺជាការចូលប្រឡូកក្នុងវិស័យ Tech Startup ពេលនោះខ្ញុំក៏មានឱកាសបានជួបអ្នកមានមុខមានមាត់ក្នុងសង្គមអាយដាមអុកញ៉ាល្បីល្បីធ្វើឲ្យខ្ញុំរឹតតែមានចិត្តចង់រីកចម្រើនដូចពួកគាត់ដែរខ្ញុំតែងតែព្យាយាមរៀនសូត្រដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងជានិច្ចនៅក្នុងឆ្នាំ2020ខ្ញុំបានចូលរៀនវគ្គដឹកនាំក្រុមគឺវគ្គ Warrior Camp រៀន4យប់5ថ្ងៃវាជាវគ្គដែលពិសេសបំផុតដែលខ្ញុំមិនធ្លាប់បានជួបពីមុនមកទោះបីខ្ញុំធ្លាប់ឆ្លងកាត់វគ្គរៀនសូត្រពង្រឹងខ្លួនឯងច្រើនមកហើយក៏ដោយព្រោះគេរៀនដោយពួកកំងដូឬទាហានកងពិសេសអញ្ចឹងអ្នកមានការអត់ធ្មត់ល្មមៗមិនអាចឆ្លងវគ្គនេះផុតឡើយអាចនិយាយបានថាជាការហាត់រៀនដែលពិបាកបំផុតតែម្ដងថ្ងៃទី1ខ្ញុំចុះពីលើឡានជុំគ្នាជាមួយនឹងអ្នករៀនវគ្គនេះទាំងអស់ខ្ញុំគិតថាដូចជាការដើរលេងកម្សាន្តគ្មានអ្វីអស្ចារ្យនោះទេប៉ុន្តែវាមិនមែនជាការដើរលេងដោយខ្ញុំគិតនោះឡើយគ្រាន់តែចាប់ផ្ដើមថ្ងៃទី1គ្រូបង្វឹកដេញពួកខ្ញុំពេញទីធ្លាធ្វើឲ្យខ្ញុំឆ្ងល់ខ្លាំងណាស់ព្រោះវាដូចជាប្លែកពេកបន្ទាប់មកគ្រូបង្វឹកឲ្យពួកខ្ញុំដើររើសសំរាមក្នុងដីទំហំ20ហិកតាឲ្យតាល់តែអស់ពិតជាហត់ណាស់ព្រោះខ្ញុំធ្លាប់តែខិតខំរកស៊ីដោយគំនិតប្រាជ្ញាមិនធ្លាប់ធ្វើការងារហត់បែបនេះផងពេលរើសសំរាមរួចពួកខ្ញុំប្រជុំគ្នាបែងចែកជាក្រុមគ្រូបង្វឹកបានសួរថាអ្នកណាចង់ធ្វើជាមេក្រុមខ្ញុំលើកដៃភ្លាមព្រោះខ្ញុំជាមនុស្សដែលចូលចិត្តធ្វើមេដឹកនាំគេតាំងពីដើមមកហើយពេលនោះមានមនុស្សម្នាក់លើកដៃប្រជែងជាមួយនឹងខ្ញុំប៉ុន្តែនៅពេលស្ដាប់ពីបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំមានច្រើនក្នុងរយៈកាលកន្លងមកគេក៏យល់ព្រមលើកដៃខ្ញុំជាមេក្រុមហើយខ្ញុំត្រូវដឹកនាំកូនក្រុម13នាក់ដែលមិនធ្លាប់ស្គាល់គ្នានោះទេរៀបចំក្រុមរួចពួកខ្ញុំត្រូវធ្វើបន្ទប់ទឹកសម្រាប់ងូតទឹកខ្លួនឯងគឺគេបង្រៀនឲ្យយើងចេះធ្វើការងារជាក្រុមជួយគ្នាទៅវិញទៅមករៀនពីជីវិតពិតនិងការលំបាកដែលត្រូវចាប់ផ្ដើមដោយគ្មានអ្វីសោះសង់បន្ទប់ទឹករួចពេលថ្ងៃត្រង់ពួកខ្ញុំដាំបាយញ៉ាំជុំគ្នារៀបចំបោះតង់ឲ្យរីករាល់ដល់ពេលយប់គេឲ្យពេទ្យមកបង្រៀនពួកខ្ញុំពីវិធីសង្គ្រោះបន្ទាន់ពេលមានពស់ចឹកត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចពេលដែលមានអ្នកដួលសន្លប់ត្រូវសង្គ្រោះដង្ហើមយ៉ាងម៉េចជួយសង្កត់ទ្រូងបែបណាលើកបីបែបណាដំបូងខ្ញុំក៏ឆ្ងល់ដែរថាហេតុអ្វីគេបង្រៀនពីវិធីនេះទៅវិញរៀនចប់វិធីសាស្ត្រសង្គ្រោះគេបង្រៀនពីការលើកទឹកចិត្តនិងទម្លាប់ល្អៗចូលដល់ថ្ងៃទី2ទើបខ្ញុំភ្ញាក់ខ្លួនថាវគ្គនេះពិតជាមិនមែនធម្មតាដោយខ្ញុំគិតនោះឡើយគ្រូបង្វឹកពួកខ្ញុំឲ្យលីធុងទឹកសុទ្ធ2ធុងដែលមួយធុងមានទឹក20លីត្រហើយមានអង្ករមានឆ្នាំងដើម្បីដាំបាយញ៉ាំខ្លួនឯងនិងស្ពេខ្សាច់នៅលើខ្នងសម្រាប់ស្រីស្ពេខ្សាច់8គីឡូក្រាមចំណែកប្រុសស្ពេខ្សាច់12គីឡូក្រាមពួកខ្ញុំត្រូវស្ពេខ្សាច់និងលីធុងទឹកដើរចម្ងាយផ្លូវមិនតិចតួចទេគឺ50គីឡូម៉ែត្រចេញដើរតាំងពីម៉ោង7ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង11យប់ទើបមកដល់កន្លែងសម្រាប់វិញវាមិនមែនជារឿងធម្មតាទេសម្រាប់មនុស្សដែលមិនធ្លាប់ធ្វើអ្វីធ្ងន់ពេលនោះហើយដែលខ្ញុំរៀនសូត្របានពីការដឹកនាំមនុស្សដឹកនាំក្រុមហ៊ុនថាវាមិនមែនជាការងាយស្រួលនោះទេដំបូងម្នាក់ម្នាក់អះអាងថាអាចធ្វើបានប៉ុន្តែដើរមិនទាន់បាន5គីឡូម៉ែត្រផងនៅកណ្ដាលថ្ងៃក្តៅហែងកូនក្រុមរបស់ខ្ញុំម្នាក់ជាស្រីចាប់ដើមដង្ហក់ខ្យល់រួចក៏សន្លប់ស្ដុកបាត់ទៅហើយគ្រូបង្វឹកហៅឡានពេទ្យមកដឹកយកទៅព្យាបាលខ្ញុំក៏ដឹកនាំក្រុមធ្វើដំណើរបន្តទៅទៀតនៅពេលមេក្រុមរងសន្លប់បាត់ខ្ញុំជាមេក្រុមត្រូវរ៉ាប់រងស្ពីខ្សាច់8គីឡូក្រាមទៀតចំនួននាងគឺខ្ញុំត្រូវស្ពីម្នាក់ឯងដល់ទៅ20គីឡូក្រាមថែមទាំងត្រូវលីធុងទឹកសុទ្ធទាំងពីរលើស្មាទៀតដើម្បីទុកដាំបាយនិងផឹកតាមផ្លូវធ្វើដំណើរ នេះជីវៈលត់ដំខ្លួនដល់លំបាកកូនក្រុមរបស់ខ្ញុំខ្លះរមូលក្រពើខ្លះសន្លប់ដំបូងក្រុមខ្ញុំនៅក្រោយគេតែទីបំផុតក្រុមខ្ញុំដើរដល់គោលដៅមុនគេបញ្ហានៅត្រង់ថាដើរដល់គោលដៅតែខ្ញុំម្នាក់ឯងប៉ុណ្ណោះដោយសារខ្ញុំស្មានថាក្នុងក្រុមឲ្យតែមានអ្នកណាម្នាក់ដើរដល់គោលដៅមុនគេគឺឈ្នះហើយបានពៀនហើយការពិតវាមិនមែនបែបនេះទេខ្ញុំបែរជាត្រូវគ្រូបង្វឹកស្ដីបន្ទោសយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលឃើញខ្ញុំមកតែម្នាក់ឯងបោះបង់ចោលកូនក្រុមបែបនេះគាត់ស្ដីបន្ទោសថាបើខ្ញុំជាប្រធានក្រុមហ៊ុនវិញខ្ញុំនឹងគិតតែប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនហើយមិនគិតគូរដល់បុគ្គលិកដែលខំដារតាមខ្ញុំខំធ្វើការងារឲ្យខ្ញុំតែក៏ពិតទៅខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សគិតតែប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួននោះទេខ្ញុំគ្រាន់តែយល់ថាក្នុងនាមជាមេគេខ្ញុំត្រូវមានការទទួលខុសត្រូវខ្លាំងជាងគេត្រូវជួយយឹតយោងក្រុមឲ្យឈ្នះគេតែផ្ទុយទៅវិញគោលការណ៍របស់វគ្គនេះគឺគេចង់បង្រៀនយើងក្នុងការដឹកនាំក្រុមត្រូវចេះជួយគ្នាដើរទៅមុខឲ្យដល់គោលដៅទាំងអស់គ្នាទើបខ្ញុំមានកំហុសហើយក៏ខ្លាចជាបាត់ពិសោធន៍ថ្មីមួយទៀតធ្វើខ្ញុំយល់បានច្បាស់ពីការដឹកនាំក្រុមដែលជាជំហានទៅរកការដឹកនាំក្រុមហ៊ុនខ្ញុំត្រូវស្ពេខ្សាច់ដើរត្រឡប់ក្រោយវិញ4គីឡូម៉ែត្រដើម្បីមកជួយនាំក្រុមខ្ញុំដើរឲ្យដល់គោលដៅទាំងអស់គ្នាចំណែកខ្សាច់ដែលគេឲ្យខ្ញុំស្ពេលើខ្នងប្រៀបបានទៅនឹងបន្ទុកយើងទាំងមូលដែលយើងត្រូវមានការទទួលខុសត្រូវរ៉ាប់រងចំពោះគ្រួសារនិងប្រជុំមុខដោះស្រាយបញ្ហារាប់ពាន់ចម្ពោះចំណែកមនុស្ស13នាក់ដែលខ្ញុំដឹកនាំប្រៀបប្រដូចទៅនឹងការដឹកនាំក្រុមហ៊ុនស្ថាប័ននិងរកគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីដឹកនាំក្រុមឲ្យទៅដល់គោលដៅទទួលបានភាពរីកចម្រើននិងជោគជ័យទាំងអស់គ្នាបើយើងស្ពេខ្សាច់ប៉ុណ្ណឹងមិនអាចដើរទៅមុខរួចហើយទម្លាក់ថងខ្សាច់ចោលមិនខុសពីយើងបោះបង់គ្រួសារបោះបង់ទូនីតិរបស់យើងចោលនោះទេដូច្នេះទើបខ្ញុំមិនទម្លាក់ថងខ្សាច់ចោលជាដាច់ខាតខ្ញុំតស៊ូស្ពេខ្សាច់ដើរចម្ងាយ50គីឡូម៉ែត្រតាល់តែជើងទាំងពីររបស់ខ្ញុំពងបែករលត់ឈាមអស់ទៅហើយតែខ្ញុំនៅតែតស៊ូដើរតទៅដល់គោលដៅនៅពេលយប់ថ្ងៃទី2គេប្រជុំក្រុមដើម្បីទិទានកែលម្អគ្នាទៅវិញទៅមកការស្ពេខ្សាច់ដើរ50គីឡូម៉ែត្រនេះគឺគេកំពុងបង្រៀនយើងលត់ដំផ្លូវកាយយើងឲ្យរឹងមាំពួកយើងនាំគ្នាដេកទាំងឈឺខ្នងកំរើកស្ងមិនរួចដូចគ្នាលុះព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃទី3យើងត្រូវងើបហាត់ប្រាណតាំងពីម៉ោង5ភ្លឺលោកគ្រូយូហ្គាដែលមកបង្រៀនពួកយើងពិតជាពូកែណាស់ក្បាច់ពត់ខ្លួនពត់សរសៃរបស់គាត់ពេលពត់រួចបានឈឺខ្លួនអស់រលីងហើយរាងកាយយើងកាន់តែរឹងមាំថ្ងៃទី3នេះរត់តែពិបាកជាងថ្ងៃទី2ទៀតហាត់ប្រាណរួចគ្រូបង្វឹកបង្រៀនពីផ្នត់កំណត់បង្រៀនពីការដឹកនាំក្រុមរួចគេឲ្យយើងឡើងនិយាយម្ដងម្នាក់ម្ដងម្នាក់ពីការដឹកនាំក្រុមតើយើងរៀនបានអ្វីខ្លះកាលពីថ្ងៃទី2ដល់ពេលញ៉ាំបាយរួចយើងរៀនបន្តទៀតរហូតដល់ពេលល្ងាចឈប់សម្រាកហើយគ្រូបង្វឹកឲ្យពួកយើងចាក់ធុងបាសរំលេងសប្បាយណាស់រំលេងរហូតដល់ 3-4 ម៉ោងឯណោះខ្ញុំស្មានថាការបង្រៀនថ្ងៃទី3នេះបញ្ចប់ត្រឹមនឹងហើយប៉ុន្តែមិនដូចអ្វីដែលខ្ញុំគិតនោះទេឈប់រំភ្លាមស្រាប់តែគេដេញវាយពួកខ្ញុំនាំគ្នារត់ប្រសាទរត់រហូតដល់កន្លែងដែលគេសន្មតថាជំរំមរណៈគេជីកដីជុំវិញជំរំដាក់ទឹកកកហើយមានបោះពោះឲ្យវាពេញដីការពិតជាពោះប្រលិតមិនមែនពោះពើទេគេគ្រាន់តែចង់បន្លាចស្មារតីយើងប៉ុណ្ណោះហើយគេសំណត់យើងថាគេនឹងយកត្រាដែកដុតភ្លើងមកបោះត្រានៅលើពោះរបស់យើងទៀតគ្រប់គ្នាភ័យខ្លាចប៉ុន្តែមិនអាចរុញរាទេទោះបីយ៉ាងណាក៏ត្រូវតែចូលឲ្យដល់ក្នុងជំរំដែរទីនោះគឺមានលោកគ្រូលោកបកតោនៅចាំវាយពួកយើងតែម្ដងគ្រាន់តែខ្ញុំចូលដល់ជំរំមរណៈភ្លាមលោកគ្រូលោកបកតោទះកំភ្លៀងខ្ញុំភ្លាមសម្រាប់សួរថាខ្ញុំជាមេក្រុមគេមែនទេតាមពិតគេមានវិធីវាយរបស់គេគឺវាយចុងដៃឬសម្លេងខ្លាំងតែមិនសូវឈឺទេហើយគេពាក់ gwang ដាល់ក្បាលពោះខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំឲ្យភ័យប៉ុន្តែខ្ញុំមានស្មារតីរឹងមាំអាចទប់ទល់បានបន្ទាប់មកគេរុំគ្នា4នាក់សង្កត់ខ្ញុំជាប់ហើយឲ្យខ្ញុំប្រឹងងើបឲ្យរួចគេដៀលប្រាប់ពាក្យអសរោះគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីឲ្យខ្ញុំមានការឈឺចាប់ហើយប្រងើបឈួរឲ្យរួចគេចង់បង្រៀនយើងថាក្នុងជីវិតពិតទោះជួបការលំបាកយ៉ាងណាក៏ត្រូវងើបឈួរឡើងវិញឲ្យបានខ្ញុំធ្លាប់បានឆ្លងកាត់ការលំបាកច្រើនមកហើយខ្ញុំមិនចោះចាញ់ត្រឹមគេសង្កត់ខ្ញុំ4នាក់នោះទេទីបំផុតខ្ញុំអាចងើបឈួររួចហើយឆ្លងកាត់វគ្គជំរុំមរណៈនេះដោយជោគជ័យពេលពួកខ្ញុំឆ្លងផុតលោកគ្រូលោកបកតោលុតជង្គង់សំពះសុំទោសថាអ្វីដែលគាត់ធ្វើគឺគ្រាន់តែចង់លុតដំផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តយើងឲ្យខ្លាំងក្លាតែប៉ុណ្ណោះទី នៅមានវគ្គលុបភ្លើងទៀតគេគ្រាន់តែឲ្យអ្នកចូលទៅមុនស្រែកថាក្តៅណាស់ក្តៅណាស់ប៉ុន្តែមិនបានលុបភ្លើងពិតប្រាកដទេបានអ្នកនៅខាងក្រោយមិនខ្លាចហើយហ៊ានចូលទៅលុបភ្លើងដែរគឺបានឆ្លងផុតការសាឡបងនេះហើយគេគ្រាន់តែចង់បង្រៀនយើងថាឧបសគ្គក្នុងជីវិតគឺបែបនឹងជួនកាលយើងមើលឃើញថាវាគ្រោះថ្នាក់ប៉ុន្តែបើស្មារតីយើងរឹងមាំហ៊ានពុះពារទៅមុខយើងប្រកាសជាអាចឆ្លងផុតទៅបានវាប្រៀបដូចជាចន្ទដែរដែលបង្កប់នៅក្រោមផ្ទៃពពកស្រអាប់ទាល់តែយើងហ៊ានឈានជើងចុះទៅហើយពិនិត្យឲ្យបានច្បាស់ជាស្ដែងយើងនឹងបានឃើញចន្ទដែរដែលអាចនាំផ្លូវយើងធ្វើដំណើរបន្តទៅទៀតបន្ទាប់ពីឆ្លងផុតវគ្គនេះគឺឈានដល់ម៉ោង12ពេលកណ្ដាលត្រីលមុំហើយពួកយើងត្រូវនាំគ្នាទៅដេកនៅលើដីជូនជាយប់នោះមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងធ្វើឲ្យកន្លែងដេករបស់ពួកខ្ញុំសុទ្ធតែភក់ហើយក៏មានរន្ទះបាញ់ក្បែរកន្លែងដេកទៀតពួកខ្ញុំភ័យខ្លាចរន្ទះបាញ់រត់ចាយជើងគ្នាពេលដឹងថាខ្ញុំជាមេក្រុមគ្រូបង្វឹកប្រាប់ថាឲ្យមើលកន្លែងខ្ញុំដេកដែលសុទ្ធតែភក់លោកគ្រូនិយាយថាអ្នកមើលកន្លែងដែលអ្នកដេកសុទ្ធតែភក់នេះទៅបានអ្នកមិនអាចជោគជ័យក្នុងជីវិតទេកន្លែងដេករបស់អ្នកគឺនៅក្នុងភក់ច្រាំអញ្ចឹងនេះហើយជាទីកន្លែងសម្រាប់មនុស្សបរាជ័យមនុស្សកំសាមនុស្សអន់ពាក្យសម្ដីរបស់លោកគ្រូបង្វឹកធ្វើឲ្យខ្ញុំរឹតតែមានចិត្តមុតស្រួចខ្ញុំមិនអាចឲ្យកូនកូនខ្ញុំឪពុកម្ដាយខ្ញុំមកដេកនៅកន្លែងភក់ច្រាំបែបនេះបានឡើយហេតុនេះខ្ញុំត្រូវតែពង្រឹងផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តរបស់ខ្ញុំឆ្លងកាត់វគ្គលត់ដំនេះឲ្យបានព្រោះបើការពិបាកប៉ុណ្ណឹងយើងឆ្លងមិនផុតថ្ងៃក្រោយពេលយើងជួបឧបសគ្គធំធំក្នុងមុខជំនួញរបស់យើងធ្វើម៉េចយើងនឹងអាចពុះពារទៅមុខបាននោះខ្ញុំត្រូវដេកនៅកន្លែងដែលមានភក់ហើយមានទាំងសំបុកស្រមោចទៀតត្រូវស្រមោចខំឡើងក្រហមពេញខ្លួនពេលស្រមោចខំចំបាត់ជើងខ្ញុំដែលពងបែកដាច់ឈាមរបស់ស្បែកទាំងដុំនោះគឺឈឺផ្សាខ្លាំងណាស់តែខ្ញុំស៊ូទ្រាំឆ្លងកាត់ការលត់ដុំនេះឲ្យទាល់តែបានអស់កម្លាំងពេកខ្ញុំក៏កេងលក់លែងដឹងខ្លួនថាស្រមោចខំឈឺយ៉ាងម៉េចទៀតហើយទីបំផុតថ្ងៃទី3នេះខ្ញុំបានឆ្លងផុតហើយបើយើងចង់ឲ្យខ្លួនយើងរឹងមាំត្រូវរៀនឆ្លងកាត់វគ្គលត់ដុំផ្លូវចិត្តឲ្យបានច្រើនព្រោះភាពខ្លាំងក្លារបស់មនុស្សគឺស្ថិតនៅលើចិត្តបើចិត្តយើងខ្លាំងមោះមុតមិនចោះចាញ់ធម្មពលផ្លូវចិត្តយើងរឹងមាំហើយទោះបរាជ័យប៉ុន្មានលានដងក៏យើងនៅតែអាចក្រោកឈរវិញបានដែរតែបើយើងបាក់ទឹកចិត្តខ្សោយធម្មពលផ្លូវចិត្តហើយយើងច្បាស់ជានៅសល់តែពេលវេលាដូចរលំប៉ុណ្ណោះថ្ងៃទី4ក៏មកដល់ពួកខ្ញុំងើបពីព្រឹកហាត់ប្រាណដូចធម្មតាបន្ទាប់មកគ្រូបង្វឹកឲ្យពួកខ្ញុំលេងហ្គេមដែលមានលក្ខណៈជាហ្គេមប្រាជ្ញាយើងលេងហ្គេមចាក់ទឹកដេញគ្នាដើម្បីរកមើលថាតើក្រុមណាសល់ទឹកច្រើនជាងគេយើងហុចកំប៉ុងទឹកបន្តគ្នាគឺសុទ្ធតែជាការលេងហ្គេមរៀនពីការបង្កើតទំនាក់ទំនងរៀនពីការសាមគ្គីក្រុមបើក្រុមណាធ្វើបានល្អជាងគេនឹងទទួលបានជោគជ័យហើយបន្ទាប់មកចូលដល់វគ្គធ្វើឬស្លាប់Do or die គឺជាវគ្គមួយដែលត្រូវវាលើខ្សាច់ហើយរត់ចុះរត់ឡើងរហូតខ្ញុំឡើងសោះខ្យល់ស្ទើរតែវាទៅមុខលេរួចខ្ញុំទើបតែស្គាល់ពាក្យថាទន់លោងដោយសារវគ្គនេះប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែអាចតស៊ូបានដល់ទីបញ្ចប់បន្តមកទៀតដល់ថ្ងៃទី5ចូលដល់វគ្គសមាធិ5ម៉ោងគឺជាវគ្គនៃក្តីស្រឡាញ់មនុស្សយើងមានជីវិតគឺមានការកើតចាស់ឈឺស្លាប់យើងត្រូវតែជួបការបាត់បង់ក្នុងថ្ងៃណាមួយមិនខានគ្រូបង្វឹកបានឲ្យយើងសរសេរឈ្មោះមនុស្ស5នាក់ដែលយើងស្រឡាញ់មានឪពុកម្ដាយយើងប្រពន្ធកូនយើងបងប្អូនយើងគឺអ្នកដែលយើងស្រឡាញ់ខ្លាំងក្នុងជីវិតរបស់យើងហើយយើងត្រូវត្រៀមចិត្តឲ្យហើយក្នុងការបាត់បង់ពួកគេក្នុងការដំណើររឿងមួយលោកគ្រូឧបមាថាយើងកំពុងនាំគ្នាដើរលេងកំសាន្តយ៉ាងសប្បាយរីករាយជាមួយគ្នាយើងជិះឡានជុំគ្នារួចជិះទូកកំសាន្តចុងក្រោយបន្តដំណើរកំសាន្តចូលក្នុងព្រៃបែបដំណើរផ្សងព្រេងស្រាប់តែបានជួបនឹងសត្វសាហាវតម្រូវឲ្យយើងលះបង់ជីវិតមនុស្សម្នាក់ទើបអ្នកដែលនៅសល់អាចបន្តដំណើរទៅមុខទៀតបានអ្នកទាំង5សុទ្ធតែជាមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់ដែលយើងត្រូវជ្រើសរើសគូសលុបឈ្មោះអ្នកណាម្នាក់ចេញពីក្នុងជីវិតរបស់យើងធ្វើឲ្យខ្ញុំស្រក់ទឹកភ្នែកមួយរំពេចប៉ុន្តែវាជាការពិតនៃជីវិតដែលខ្ញុំត្រូវព្រមទទួលយកការបាត់បង់ដោយមិនអាចប្រកែកបានឡើយពេលបន្តដំណើរទៅមុខទៀតដោយជាទូស្រាប់តែមនុស្សលើចំណុះយើងត្រូវទម្លាក់ចោលមនុស្សម្នាក់ទៀតដើម្បីកុំឲ្យលិចទូស្លាប់ទាំងអស់គ្នាគឺដល់ពេលយើងត្រូវគោះលុបឈ្មោះម្នាក់ទៀតហើយតើយើងត្រូវបាត់បង់អ្នកណាឪពុកយើងម្ដាយយើងប្រពន្ធយើងកូនយើងទ ទោះជាអ្នកណាម្នាក់ក៏ធ្វើយើងឈឺចាំសោកស្ដាយដូចគ្នាពេលទៅដល់លើកោះយើងជួបសត្វសាហាវដែលតម្រូវឲ្យយើងលះបង់ជីវិតមនុស្សម្នាក់ទៀតហើយក្នុងដំណើរបន្តយើងជួបឧបសគ្គរហូតហើយក៏ត្រូវបាត់បង់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់ម្ដងមួយម្ដងមួយតរតែទីបញ្ចប់យើងនៅសល់តែម្នាក់ឯងប៉ុណ្ណោះវគ្គនេះគេចង់បង្រៀនឲ្យយើងចេះផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់យកចិត្តទុកដាក់ចំពោះមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ទាំងអស់នៅក្នុងខណៈពេលដែលយើងមានឱកាសធ្វើដើម្បីពួកគេខ្ញុំបានឆ្លងកាត់វគ្គ Warrior Camp ដោយជោគជ័យនិងបានទទួលសញ្ញាបត្រនៅថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ដោយភាពរឹងមាំនិងចិត្តមោះមុតរបស់ខ្ញុំថ្ងៃក្រោយមកខ្ញុំក៏ក្លាយទៅជាគ្រូបណ្ដុះបណ្ដាលបង្វឹកគេវិញខ្ញុំធ្លាប់ឆ្លងកាត់វគ្គលុតដំផ្លូវចិត្តច្រើនមកហើយប៉ុន្តែមានតែវគ្គមួយនេះទេដែលខ្លាំងជាងគេតែម្ដងក្រុមរបស់ខ្ញុំមានឈ្មោះថា Entry អាចារ្យៈហើយខ្ញុំមានពាក្យប្រចាំក្រុមគឺឈ្នះឈ្នះឈ្នះព្រោះពាក្យនេះជាពាក្យជំរុញទឹកចិត្តខ្លាំងបំផុតសម្រាប់ខ្ញុំពេលរៀនចប់វគ្គ Warrior Camp ចិត្តខ្ញុំកាន់តែពុះគ្រប់គ្រងជាងមុនរាប់ពាន់ដងខ្ញុំរត់តែខិតខំធ្វើការគ្មានម៉ោងទំនេរតាល់តែសោះពេលនោះហើយដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបែកគំនិតបង្កើតក្រុមមួយក្នុងក្តីស្រមៃរបស់ខ្ញុំគឺក្រុម300 Leaders ហើយគ្រប់យ៉ាងសុទ្ធតែខ្ញុំអាចធ្វើបានសម្រេចដោយសារតែខ្ញុំមានផែនទីគំនិតចាំតម្រង់ផ្លូវខ្ញុំជានិច្ច Mindmap របស់ខ្ញុំដើរទៅមុខជីវិតគ្រួសារខ្ញុំក៏ដើរទៅមុខព្រមគ្នាដែរកូនប្រុសទី3របស់ខ្ញុំបានកើតនៅចុងឆ្នាំ2019ហើយកូនប្រុសទី4របស់ខ្ញុំបានកើតនៅពេលកណ្ដាលឆ្នាំ2021CTH Mindmap របស់ខ្ញុំមិនបានបញ្ចប់ត្រឹមនឹងទីខ្ញុំនៅតែរៀបចំជាបន្តមាន Mindmap ទី6រួចទី7ដើម្បីកំណត់គោលដៅដែលខ្ញុំត្រូវបន្តដំណើរទៅមុខរហូតដរាបណាខ្ញុំនៅមានជីវិតផែនទីគំនិតក៏ត្រូវតែស្ថិតនៅចំពោះមុខខ្ញុំជានិច្ចដែរព្រោះខ្ញុំមានក្តីសុបិនច្រើនទៀតដែលខ្ញុំចង់សុំពីចក្រវាឡគូបញ្ជាក់ផងដែរថាខ្ញុំបានចូលរួមចំណែកជួយក្នុងសហគមន៍ជាច្រើនហើយក៏បានទទួលក្រុមមងីជាអកញានៅថ្ងៃទី1ខែមិថុនាឆ្នាំ2021ក្នុងវ័យ25ឆ្នាំបន្ទាប់ពីបានទទួលងារជាអកញាមានអាជីវកម្មជាច្រើនបង្ហាញខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ដែលតម្រូវឲ្យខ្ញុំរៀនសូត្រនិងដាក់ខ្លួនខំអភិវឌ្ឍខ្លួនបន្ថែមទៀតពេលដែលយើងស្ថិតនៅទីខ្ពស់យើងត្រូវតែដាក់ខ្លួនឲ្យកាន់តែទាបដើម្បីរៀនសូត្រពីមនុស្សជុំវិញខ្លួនឲ្យកាន់តែច្រើនខ្ញុំត្រូវបានតែងតាំងជាអនុប្រធានទទួលបន្ទុកបណ្ដុះបណ្ដាលនិងរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍របស់សមាគមអ្នកអភិវឌ្ឍដីឡូកម្ពុជានៅថ្ងៃទី21ខែកក្កដាឆ្នាំ2020និងថ្ងៃទី23ខែមករាឆ្នាំ2021ខ្ញុំបានក្លាយជាសមាជិកសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា CCC ហើយខ្ញុំក៏បានរៀនសូត្រនិងអភិវឌ្ឍខ្លួនមួយកម្រិតទៀតពីអ្នកជំនាញក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងមិនបានកាត់ឡើងដោយចៃដន្យឡើយខ្ញុំបានដើរតាម Mind Map ឆ្នាំ2021របស់ខ្ញុំរយៈពេល12ខែនេះដោយកម្លាំងចិត្តអត់រេថយសំបីបន្តិចខ្ញុំបានបន្តអភិវឌ្ឍក្រុម300 Leaders 3K Premium និងកសាងសមាជិកដែលគូបន្ថែមទៀតដើម្បីដើរដល់គោលដៅជាមួយគ្នានៅថ្ងៃអាទិត្យទី30ខែឧសភាឆ្នាំ2021ម៉ោង 8:30 នាទីព្រឹកជាថ្ងៃដែលខ្ញុំមានឱកាសបានទៅវិហារកូរ៉េម្ដងទៀតដោយសារតែដាច់ឆ្ងាយពីមិត្តចាស់និងមានសេចក្តីនឹករលឹកដល់មិត្តក្នុងក្រុមជំនុំពេលនោះហើយដែលខ្ញុំបានភ្ញាក់ខ្លួនពីសុបិនដល់វិញអនឡាញអស់រយៈពេលជាង6ឆ្នាំដែលដាច់ឆ្ងាយពីព្រះវិហារនិងការថ្វាយសិរីល្អដល់ព្រះនៅម៉ោង 9:00 នាទីព្រឹកគ្រូកងវិលបានលើកយកខកំពីពេត្រុសបដិសេធថាមិនស្គាល់ព្រះយេស៊ូវ3ដងនៅក្នុងខព្រះកំពីម៉ាថាយ26:69-75 69ឯពេត្រុសគាត់អង្គុយនៅក្នុងព្រលានឯដ៏ខាងក្រៅនោះមានបាវស្រីម្នាក់មកឯគាត់និយាយថាអ្នកឯងបាននៅជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាអ្នកស្រុកកាលីលេនេះដែរ70តែគាត់ប្រកែកនៅមុខអ្នកទាំងអស់ថាខ្ញុំមិនដឹងជាអ្នកថាអ្វីទេ71កាលគាត់បានចេញទៅដល់មាត់ទ្វារហើយនោះបាវស្រីម្នាក់ទៀតឃើញគាត់ក៏ប្រាប់ដល់ពួកអ្នកនៅទីនោះថាអ្នកនេះបាននៅជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាអ្នកស្រុកណាសារ៉ាដែរ72គាត់ក៏ប្រកែកម្ដងទៀតទាំងស្បត់ថាខ្ញុំមិនស្គាល់មនុស្សនោះទេ73ក្រោយបន្តិចមកពួកអ្នកដែលនៅទីនោះគេមកឯពេត្រុសចោទថាឯងប្រកាសជាពួកមនុស្សនោះដែរត្បិតសម្ដីឯងសពីខ្លួនឯងឲ្យដឹងហើយ74 នោះគាត់ចាប់ដើមប្រមាថហើយស្បត់ថាខ្ញុំមិនស្គាល់មនុស្សនោះទេស្រាប់តែមាន់រងាវឡើង75ពេត្រុសនឹកឃើញពីព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលទ្រង់ប្រាប់គាត់ថាមុនមាន់រងាវនោះអ្នកនឹងប្រកែក3ដងថាមិនស្គាល់ខ្ញុំរួចគាត់ក៏ចេញទៅដោយយំក្ដួលបន្ទាប់ពីស្ដាប់ការអធិប្បាយរបស់គ្រូកង្វេរួចទឹកភ្នែកខ្ញុំចាប់ផ្ដើមស្រក់ចុះដោយមិនដឹងខ្លួននៅពេលដែលខ្ញុំចាកឆ្ងាយពីព្រះវិហារខ្ញុំពិតជាបានប្រកែកមិនស្គាល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទលើសពី3ដងដោយមិនដឹងខ្លួនហើយថែមទាំងប្រមាថទ្រង់ដូចជាពេត្រុសខ្ញុំប្រកែកមិនស្គាល់ព្រះរយៈពេល6ឆ្នាំដោយបណ្ដោយឲ្យសាច់ឈាមអូសទាញដោយចង់បានសាក់យុះគេឈ្មោះនិងទ្រព្យសម្បត្តិដែលជាព្រះរបស់លោកីទៅតាមការល្បួងរបស់អារក្សសាតាំងធ្វើឲ្យជីវិតរបស់ខ្ញុំជួបបញ្ហាជាច្រើនរាប់មិនអស់ព្រះវិហារគ្រឹះជាទីកំណើតទី2របស់ខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំបានមករស់នៅភ្នំពេញកសាងជីវិតថ្មីដូចនេះខ្ញុំបដិញ្ញាចិត្តចំពោះមុខព្រះអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទខ្ញុំមិនប្រកែកមិនស្គាល់ទ្រង់ទៀតឡើយខកំពីមួយនេះហើយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំភ្ញាក់ខ្លួននិងស្រាយរាល់ចម្ងល់របស់ខ្ញុំគ្រប់បែបយ៉ាងសូម្បីតែច្បាប់ចក្រវាលដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់យ៉ាងលម្អិតនៅក្នុងវគ្គទី 7.9 នៅក្នុងខែសីហាឆ្នាំ2021ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមទទួលគម្រោងលក់ជាច្រើនពីថ្នាក់ដឹកនាំខ្មែរ Express Realty ហើយខ្ញុំក៏បានទទួលចំណូលសមល្មមពីការលក់គម្រោងទាំងអស់នោះបន្ទាប់ពីទទួលបានចំណេះដឹងបទពិសោធន៍កាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងពីវិស័យអចលនទ្រព្យនិងដឹកនាំក្រុមលក់រហូតដល់8គម្រោងនៅដើមឆ្នាំ2022ខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើគម្រោងដីផ្ទាល់ខ្លួននៅខេត្តសៀមរាបមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើគម្រោងផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំបានចំណាយពេល4ឆ្នាំលក់ឲ្យម្ចាស់គម្រោងជាច្រើនដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមមុខនិងរៀនសូត្រពីអតិថិជននិងការយល់ដឹងពីដីធ្លីទើបខ្ញុំហ៊ានធ្វើដោយគ្មានការស្ទាក់ស្ទើរខ្ញុំមិនអាចធ្វើអ្វីមួយដោយប្រថុយនោះឡើយព្រោះការរកស៊ីទៅលើវិស័យអចលនទ្រព្យមិនអាចចេះតែធ្វើដោយគ្មានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់ប្រថុយទាំងគ្មានបទពិសោធន៍ឡើយគម្រោងទី1នៅខេត្តសៀមរាបត្រូវជាគម្រោងទី9ដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមលក់ខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមទិញដីរាប់ចាប់ពីតំបន់កន្ត្រកសំបូរក្របីរៀលព្រៃក្រូចនិងឆ្លងទៅម្ខាងទៀតនៃស្រុកពួកហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមអភិវឌ្ឍគម្រោងបែបថ្មីដីភូមិគ្រឹះដែលជាគំនិតប្លែកខុសពីគេនៅដើមឆ្នាំ2022នេះគោលដៅបន្ទាប់ឆ្នាំ2023ដល់ឆ្នាំ2025គឺផ្ដោតទៅលើការអភិវឌ្ឍដីធំមានរបងស្រាប់មិនឆ្ងាយពីក្រុងចំរីសតក្នុងទីប្រជុំជនដីធំស្អាតតម្លៃធូរថ្លៃនេះជាផែនការដែលខ្ញុំកំពុងតែធ្វើជាប្រចាំហើយដែលខ្ញុំប្រកាន់គោលជំហរទី1ជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងឲ្យបានដីធំស្អាតតម្លៃធូរថ្លៃដោយពួកគាត់មានឱកាសក្នុងការសាងសង់ផ្ទះធ្វើអាជីវកម្មទី2បង្កើនការងារដល់ក្រុមលក់ឲ្យគាត់មានចំណូលច្រើនហើយអនាគតគាត់អាចរៀនសូត្រពីខ្ញុំបានច្រើននិងអាចក្លាយជាម្ចាស់គម្រោងដូចគ្នាហើយអាចជួយគ្នាទៅវិញទៅមកនាពេលអនាគតទី3គឺបានផលមកខ្លួនឯងសន្សំបានច្រើនពង្រីកគម្រោងបន្តបន្ទាប់មានដូចជាផែនការធ្វើផ្ទះបែបស៊ីវិល័យពេញដោយបច្ចេកវិទ្យាទំនើបដល់ម្ចាស់ផ្ទះនិងសាងសង់អផាតមិនសម្រាប់ជួលដោយដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់នៅក្នុងក្តីសុបិនធំគឺវាប្រតិកម្មគ្នាបែបនេះឯងចាប់ផ្ដើមពីតូចទៅធំជួបបញ្ហាជួបឧបសគ្គរកដំណោះស្រាយយកជាបទពិសោធន៍ហើយអនុវត្តផែនការថ្មីដើម្បីសម្រេចគោលដៅមាញ់ម៉េបទី7សម្រាប់ឆ្នាំ2022ដល់ឆ្នាំ2032បន្តទៅទៀតសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ដើម្បីជោគជ័យក្នុងជីវិតគឺចំណេះដឹង 50% លើជំនាញដែលយើងកំពុងតែធ្វើបទពិសោធន៍ 30%ដែលយើងធ្វើខុសធ្វើដួលនិងរកឃើញកន្លឹះដើម្បីបន្តដំណើរខណៈចុងក្រោយគឺភាពក្លាហាន 20% ពេលនោះយើងនឹងអាចសម្រេចនូវជំនាញគោលដៅជីវិតរបស់យើងបានបទពិសោធន៍ចាស់បូកនឹងការគិតត្រូវការធ្វើត្រូវលើជំនាញដែលយើងមានគឺស្មើនឹងភាពជោគជ័យការរីកចម្រើនការចង់មានចង់បានកើតចេញពីចំណង់ហើយចំណង់បង្កើតទៅជាសកម្មភាពចំណាយសកម្មភាពមានខុសផងត្រូវផងបង្កើតបានជាបទពិសោធន៍ហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំចេះការពារចេះប្រុងប្រយ័ត្នចេះអនុវត្តពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃរហូតដល់តែសមបំណងតាមមាញ់មេគ្រប់យ៉ាងជីវិតមួយនេះជារបស់យើងវាអាចទៅជាល្អឬអាក្រក់ស្ថិតនៅលើយើងតែម្នាក់គត់ចូលយើងកុំប្រៀបធៀបជីវិតយើងទៅនឹងអ្នកដទៃហើយកុំច្រណែននឹងផលវាសនារបស់អ្នកដទៃដែរព្រោះថាមនុស្សគ្រប់រូបមានគោលដៅមានក្តីសុខ មានបញ្ហាក្នុងជីវិតរៀងៗខ្លួនយើងត្រូវទទួលស្គាល់អ្វីដែលយើងមានហើយបន្តអភិវឌ្ឍខ្លួនយកឈ្នះខ្លួនឯងឲ្យបានធ្វើយ៉ាងណាពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំត្រូវតែរីកចម្រើនទៅមុខត្រូវចេះបដិយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីភាពជោគជ័យដូច្នេះសម្រាប់ជីវិតយើងមិនអាចឈរទ្រឹងមួយកន្លែងបានឡើយដំណើរជីវិតក្រោមពេលវេលាជួបរដូវប្រាំងក៏ក្តៅខ្លាំងហួតហែងជួបរដូវវស្សាក៏ត្រជាក់ជួបរដូវរងាក៏ញយញាក់ប៉ុន្តែពេលរដូវរំហើយមកដល់ជីវិតក៏លូតលាស់ស្រស់បំព្រងជាថ្មីបទពិសោធន៍11ឆ្នាំក្នុងជីវិតបានសល់ទុកភាពរឹងមាំនិងអំណាចផ្លូវចិត្តដ៏ខ្លាំងក្លាសម្រាប់ខ្ញុំមាញ់មេបបានផ្លាស់ប្ដូរជីវិតខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរចំណុចខ្សោយទាំងអស់ដែលខ្ញុំធ្លាប់មានផ្លាស់ប្ដូរខ្ញុំឲ្យក្លាយជាមនុស្សដែលមានគោលដៅជីវិតយ៉ាងពិតប្រាកដនិងក្តីសុបិនច្បាស់លាស់ដ៏អស្ចារ្យមាញ់មេបដឹកនាំខ្ញុំឲ្យដល់គោលដៅដែលខ្ញុំប្រាថ្នាដោយសារការជឿជាក់លើច្បាប់ចក្រវាលនិងការសមាធិប្រប្រាស់រលកព្រះកងវិជ្ជមានបានត្រឹមត្រូវបទពិសោធន៍ទាំងអស់ក្នុងជីវិតខ្ញុំបានចងក្រងទុកនៅក្នុងសៀវភៅមួយក្បាលនេះគឺជាមេរៀនជីវិតដែលខ្ញុំទទួលបានក្រោយពេលខ្ញុំមានមាញ់មេបនៅក្នុងដៃហើយជាមេរៀនដែលចេះពីជីវិតជាក់ស្ដែងមិនមែនត្រឹមតែជាទ្រឹស្ដីទេខ្ញុំសង្ឃឹមថាបទពិសោធន៍ទាំងអស់ដែលខ្ញុំចែករំលែកនៅក្នុងសៀវភៅ CTH Mind Map នេះនឹងអាចផ្ដល់ជាប្រយោជន៍ជាដើមទុនគំនិតដល់បងប្អូនដែលកំពុងត្រួសត្រាយផ្លូវជីវិតហើយក៏សង្ឃឹមថាពេលបងប្អូនចេះរៀបចំ Mind Map ហើយបងប្អូននឹងទទួលបានជីវិតល្អប្រសើរដូចខ្ញុំក្នុងខណៈពេលនេះដែរម្យ៉ាងវិញទៀតការរកស៊ីអចលនទ្រព្យចូលហ៊ុនគ្នាបញ្ហាដែលច្រើនកើតឡើងគឺការរកស៊ីចូលហ៊ុនគ្នាដោយធ្វេសប្រហែសគឺចូលហ៊ុនខ្យល់ខ្ញុំបានជួបឧបសគ្គនេះរួចហើយវាជាគ្រោះថ្នាក់ដ៏ធំមួយហើយក៏ជាមេរៀនដ៏ថ្លៃថ្លាបំផុតក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំមិនឲ្យទុកចិត្តអ្នកណាទាំងអស់មេរៀននេះជាកំហុសដ៏ធំសម្រាប់ជីវិតខ្ញុំទុកជាមេរៀនដល់តកូនតចៅចែកជូនលោកអ្នកស្ដាប់មុននឹងរុកស៊ីទិញដីចូលហ៊ុនគ្នាសូមឲ្យមានឯកសារផ្លូវច្បាប់ចងក្រងឲ្យបានច្បាស់លាស់មានការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់កុំចេះតែថាមិនអីមិនអីចេះតែហីហីបង្កើតជាកំហុសដោយរូបខ្ញុំការរកស៊ីបណ្ដាទុនក្នុងការទិញអចលនទ្រព្យគឺត្រូវច្បាស់លាស់ជាមួយនឹងដៃគូសហការកុំជឿលើគេដោយសារតែគាត់ជាកូនអ្នកធំខ្សែធំអ្នកមានមុខមាត់ក្នុងសង្គមអុកញ៉ាអាយដាមអ្វីក៏ដោយអ្នកធំខ្លះខូចខូចរបៀបយ៉ាងម៉េចគាត់ប្រើក្បាច់ធ្វើនំអត់ម្សៅទិញដីរួមគ្នាសន្យាជាមួយគ្នាថាចេញម្នាក់ 50% ឬគ្នា 3-4 នាក់ម្នាក់ 25% អីចឹងទៅនៅពេលបងលុយម្ចាស់ដីលើកដំបូងខ្ញុំជាអ្នកចេញលុយនៅសល់ប៉ុន្មានគាត់ឲ្យខ្ញុំជាអ្នកដើរធ្វើទីផ្សារប្រកាសលក់យកលុយមកបង្គ្រប់ថ្លៃដីម្ចាស់ពេលលក់បានហើយត្រូវសងម្ចាស់ដីដើមអស់ទើបចែកភាគលាភជាមួយនឹងគាត់ដោយគាត់មិនបានចេញលុយសូម្បីមួយកាក់មួយសេននៅពេលដីលក់មិនតាន់តាមតម្រូវការគាត់ឃើញរឡាមិនស្រួលគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមសុំដកខ្លួនដោយប្រគល់ដីចប់បំណុលសន្យាសងម្ចាស់ដីតាមពេលវេលាកំណត់ដែលគាត់ដោះដៃយកឫខ្លួនវិធីសាស្ត្រក្នុងការដោះបញ្ហានេះខ្ញុំបានទៅចរចាពន្យាពេលជាមួយនឹងម្ចាស់ដី3លើកលើកទី1សុំពេល3ខែសង 20% លើកទី2 4ខែសង 20% លើកទី3សុំពេល3ខែទៀតសង 20% ទៀតដើម្បីបញ្ចប់ខ្ញុំបានដោះស្រាយរួច 100% បានដីទាំងអស់ជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំ 100% ពេលជួបបញ្ហានេះធ្វើឲ្យខ្ញុំរៀនសូត្រនឹងប្រឹងប្រែងទ្វេដងពីវិធីដោះស្រាយទី1ខ្ញុំធ្វើកម្មវិធីលក់ដីនៅគម្រោងឲ្យកម្រៃជើងសារខ្ពស់ដល់អ្នកធ្វើទីផ្សារទី2ខ្ញុំលក់ដីយកត្រឹមតែចំណេញបន្តិចបន្តួចពីដៃគូសហការយកលុយសុទ្ធ 100% ដើម្បីបានលុយបងបង្គ្រប់ជូនម្ចាស់ដីដើមនិងកាត់ប្លង់ជូនដៃគូសហការទី3ខ្ញុំមានជំនាញខាងបង្រៀនខ្ញុំរកចំណូលបានពីការបង្រៀនសន្សំលុយសងម្ចាស់ដីទី4ខ្ញុំរកចំណូលមកពីការលក់សិភៅនិងចំណូលពីកម្រៃជើងសារដីធ្លីដែលខ្ញុំលក់ពីមុនទី5ចំណូលមកពីការលក់ឡាននាំចូលពីអាមេរិកដែលខ្ញុំទប់ទល់ការចំណាយទី6ចំណូលបានមកពីការចិញ្ចឹមត្រីកន្ទុយ3ត្រី7ពណ៌ទី7ខ្ញុំត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចអំពីឯកសារក្នុងការខ្ចីធនាគារនិងមីក្រូឬដៃគូសហការដើម្បីការពារហានិភ័យនេះជាជម្រើសចុងក្រោយដែលតលបំផុតខ្ញុំមិនដែលចប់ផងបាក់ចន្ទល់បែបនេះទេខ្ញុំពិតជាអរគុណដល់ព្រះអរគុណដល់បទពិសោធន៍ជីវិតមួយនេះ ដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំរៀនសូត្របានច្បាស់លាស់ខ្លាំងជាងទ្រឹស្ដីព្រោះវាជាការអនុវត្តជាក់ស្ដែងដើម្បីបង្ការបញ្ហាមួយនេះមុននឹងរុកស៊ីចូលហ៊ុនទិញដីត្រូវមានឯកសារផ្លូវច្បាប់ច្បាស់លាស់ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរជាមួយនឹងមេធាវីត្រូវមានលុយក្នុងគណនីពិតដាក់តាមភាគរយរបស់ខ្លួនការពារចូលហ៊ុនខ្យល់ចាំតែយកភាលៀមព្រោះអ្នកធំមួយចំនួនខូចណាស់រុកស៊ីអត់ដាក់លុយប្រើគេឲ្យធ្វើការយកអំណាចមកជាជន់ដូចនេះសូមកុំខ្លាចគេត្រូវនិយាយគ្នាជាមុនបើត្រូវសឹមរុកស៊ីជាមួយគ្នាបើមិនត្រូវកុំប្រថុយអាចដាល់ស្វែងរកដៃគូផ្សេងទៀតជៀសវាងចូលអន្តរកិមានបញ្ហាដូចរូបខ្ញុំព្រោះបញ្ហាដីអាចជាប់ពន្ធនាគារដោយសារការរកស៊ីសន្យាថាដាក់លុយស្មើគ្នាដល់ថ្ងៃគេរត់ចោលបានយកដោយខ្លួនចំពោះប្លង់ដីក៏ដូចគ្នាបើទិញរួមគ្នាត្រូវដាក់ឈ្មោះអ្នកទិញជាមួយគ្នាកុំដាក់តែឯងព្រោះពេលមានបញ្ហាគេរត់បាត់យើងនឹងឯងត្រូវទទួលថ្មបាក់ដូចនេះត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នសារសំលេងឆាតជាមួយគ្នារឿងចរចាគ្នារកស៊ីធំដុំត្រូវរក្សាទុកត្រូវកត់ត្រាកំណត់ហេតុឲ្យបានច្បាស់លាស់ជៀសវាងគេលុបផុសតាំងចោលហើយទម្លាក់កំហុសមកលើយើងឲ្យទទួលថ្មបាក់ដូចនេះត្រូវការពេលគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនេះជារឿងសំណាងបំផុតហើយសម្រាប់ខ្ញុំដែលម្ចាស់ដីទុកពេលឲ្យចុះបើប៉ះម្ចាស់ដីគាត់ចិត្តដាច់ដីក៏អស់លក់ឲ្យភ្ញៀវហើយត្រូវមានទោសជាប់ត្រួតលើគ្នាពី3ករណីដូច្នេះមេរៀននេះជាបទពិសោធន៍ដ៏មានតម្លៃថ្លៃថ្លាជូនលោកអ្នកនេះជាមេរៀនជីវិតមេរៀនក្នុងសង្គមដែលគ្មានបង្រៀនក្នុងសាលាតាល់តែជួបផ្ទាល់ដោះស្រាយផ្ទាល់ទើបដឹងថាវាឆ្ងាញ់យ៉ាងណាមានរសជាតិយ៉ាងណាខាងក្រោមនេះខ្ញុំនឹងចែករំលែកអំពីគន្លឹះសំខាន់ៗដែលនាំផ្លូវបងប្អូនទៅកាន់ភាពជោគជ័យបន្ទាប់ពីរៀបចំមាញ់មេបរួចតិចនិចក្នុងការកសាងកិត្តិយសនិងភាពល្បីល្បាញក្នុងសង្គមមនុស្សយើងម្នាក់ៗនរណាក៏ស្រឡាញ់មុខមាត់ស្រឡាញ់កិត្តិយសចង់ឲ្យគេទទួលស្គាល់និងលើកតម្កើងដែរអ្នកខ្លះចេញមុខអ្នកខ្លះមិនចេញមុខតែគោលបំណងតែមួយគឺពិតជាស្រឡាញ់និងចង់កសាងកិត្តិយសនិងភាពល្បីរន្ទឺក្នុងសង្គមដើម្បីឲ្យគេទទួលស្គាល់ថាជាអ្នកក្លាហានជើងចាស់ឬអ្នកក្លាហានរលកថ្មីនៅពេលដែលយើងមានកិត្តិយសមានមុខមានមាត់នៅក្នុងសង្គមតម្លៃខ្លួនរបស់យើងក៏ឡើងថ្លៃទៅតាមនឹងដែរគ្រាន់តែលើឈ្មោះគេទទួលដៃដប់ចង់សហការប្រកបរបរជាមួយគ្រាន់តែលើឈ្មោះគេហ៊ានវិនិយោគធ្វើគម្រោងជាមួយគ្រាន់តែលើឈ្មោះគេមានអំណរធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនល្បីអ្នកវិនិយោគទុនជឿទុកចិត្តដោយគ្មានការសង្ស័យគ្រាន់តែលើឈ្មោះក៏ក្រាងពិភពគុណនេះគឺសុទ្ធតែជាយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីកសាងក្រេឌីតកិត្តិយសគេឈ្មោះដែលខ្ញុំរៀនសូត្រប្រមូលពីក្នុងសង្គមរយៈពេលជាង10ឆ្នាំនេះតាមការយល់ឃើញខ្ញុំជឿថាបុគ្គលល្បីល្បីឬបុគ្គលដែលមានគេឈ្មោះរន្ទឺតែងតែមានយុទ្ធសាស្ត្រផែនការរៀងខ្លួនតែសម្រាប់ខ្ញុំជាទាំងហួរខ្ញុំឲ្យតម្លៃទៅលើការពង្រីកបញ្ជ្រាបគេឈ្មោះទៅក្នុងសង្គមឬ branding ខ្លួនឯងកសាងគេឈ្មោះខ្លួនឯងឲ្យល្អនោះយើងនឹងជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចខាងក្រោមនេះជាយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការកសាង credit ក្នុងសង្គមទី1កសាងចំណេះដឹងខ្លួនឲ្យរឹងមាំវិធីកសាងចំណេះដឹងកើតចេញពីការរៀននៅសាលាការរៀននៅក្នុងសង្គមការរៀនពីកំហុសចងជាបទពិសោធន៍រៀនពីគម្ពីរសៀវភៅដែលបុគ្គលជោគជ័យចំនួនមុនចងក្រងទុកយើងរៀនយើងអនុវត្តបង្កើនប្រាជ្ញាស្មារតីនោះខ្លួនយើងនឹងពោពេញទៅដោយចំណេះវិជ្ជាមានគ្រឹះដ៏រឹងមាំខាងស្មារតីនិងប្រាជ្ញាដើម្បីកសាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះក្នុងសង្គមសូមអត់ធ្មត់រៀនសូត្រដាក់ខ្លួនដើម្បីទទួលបានចំណេះដឹងមេរៀនល្អៗចំណេះដឹងគឺជាទ្រព្យចរប្រាណពុំមានអ្នកណាអាចលួចពីយើងបានឡើយយើងមានចំណេះដឹងយើងមានប្រាជ្ញាវាជាគ្រឹះដ៏រឹងមាំដើម្បីសាងសង់អាណាចក្រពិតស្វែងរកគ្រូបង្គោលទីប្រឹក្សាខ្លាំងពូកែជួយជាគំនិតនៅក្បែរយើងដើម្បីបានរៀនសូត្រកាន់តែឆាប់ចេះឆាប់ដឹងនិងឆាប់ទទួលបានអំណាចចំណេះដឹងពិតប្រាកដទី2កសាងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងមនុស្សជុំវិញខ្លួនគ្រប់ស្ថាប័នការងារដើម្បីកសាងទំនាក់ទំនងបានយើងត្រូវរៀនជំនាញមួយគឺជំនាញលក់ជំនាញនេះនឹងជួយអ្នកឲ្យស្គាល់មនុស្សគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានខ្ពស់ទាបគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈហើយអ្នករៀនបានពីអត្តចរិតគ្រប់មនុស្សអ្នកត្រូវចេះបត់បែនយល់ពីកលៈទេសៈចាប់បានឱកាសទើបអ្នកកសាងទំនាក់ទំនងល្អពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ទៀតកាន់តែច្រើនឡើងការរាប់អានជាប្រព័ន្ធរាប់អានប៉ះមិត្តល្អ គេនឹងនាំអ្នកទៅជួបក្រុមមនុស្សល្អល្អរាប់អានប៉ះមិត្តមិនល្អអ្នកនឹងល្បីឈ្មោះក្នុងនៃអាក្រក់ដូចនេះការកសាងទំនាក់ទំនងនេះសំខាន់ណាស់ស្កល1ចេញជា2ជា3តខ្សែគ្រប់បណ្ដាញហើយជំនាញលក់គឺជាផ្នែកមួយដើម្បីបង្កើតទំនាក់ទំនងបានកាន់តែច្រើនឡើងរៀនអត់ធ្មត់ដើម្បីរក្សាទំនាក់ទំនងល្អប្រៀបដូចជារក្សាព្រៃអកុងរក្សាបឹងឲ្យស្អាតល្អមិនខ្វះអូដុតមិនខ្វះត្រីបរិភោគទី3កសាងទំនុកចិត្តដល់ដៃគូសហការទំនុកចិត្តកសាងបានគឺត្រូវការពេលវេលាទំនុកចិត្តអាចត្រូវបានមើលឃើញដោយភាពស្មោះត្រង់ច្បាស់លាស់ម៉ត់ចត់ភាពត្រឹមត្រូវទាំងមុខទាំងក្រោយខ្នងដើម្បីកសាងទំនុកចិត្តដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាឲ្យជឿមកលើយើងលុះត្រាតែយើងធ្វើច្រើនជាងនិយាយមានន័យថានិយាយតិចតែសកម្មភាពខ្លាំងរហ័សតន់ចិត្តបង្កើនទំនុកចិត្តភាពត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់យើងត្រូវចំណាយពេលរាប់សិបឆ្នាំជាមួយនឹងមនុស្សរាប់សិបនាក់ក្នុងការកសាងទំនុកចិត្តបានល្អទី4កសាងសម្ព័ន្ធក្រុមចងជាកម្លាំងពិតដើម្បីកសាងសម្ព័ន្ធក្រុមពិតកម្លាំងពិតបានលុះត្រាតែយើងជាមេជាម្ចាស់ជាអ្នកកសាងកិត្តិយសត្រូវមានចក្ខុវិស័យទស្សនវិស័យច្បាស់លាស់ពិតប្រាកដដើម្បីយកមកដឹកនាំក្រុមការងារអ្នកជ្រកកោនក្រុមរបបផ្ទះរបស់យើងបើយើងមិនមានប្រព័ន្ធដឹកនាំច្បាស់លាស់ពុំមានអ្វីជាការពិតជួយដល់មនុស្សក្នុងក្រុមឲ្យមានចំណូលមានការរស់នៅស្រួលជាមួយនឹងយើងក៏យើងមិនមានកម្លាំងពិតដែរកម្លាំងពិតគឺជាខែលការពារយើងកសាងកិត្តិយសគេឈ្មោះល្បីសរសើរពីមាត់មួយទៅមាត់មួយយើងត្រូវប្រកាសថាអាណាចក្រមួយដ៏រឹងមាំគឺប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅប្រកបដោយភាពសម្បូរសប្បាយមិនខ្វះខាតធ្វើដូច្នេះបានទើបអ្នកទទួលបានកម្លាំងជាច្រើនចោះចូលក្រោមការដឹកនាំរបស់អ្នកទី5កសាងស្នាដៃដែលលេចធ្លោដាច់គេដើម្បីកសាងស្នាដៃឲ្យលេចធ្លោដាច់គេអ្នកត្រូវតែមានភាពច្នៃប្រឌិតខ្ពស់គិតពិចារណាដើរដេកឈរអង្គុយត្រេះរិះជីកកកាយរាល់ចំណង់បង្កើតជាសំណួរសួរឆ្លងខ្លួនឯងពិភាក្សាជាមួយនឹងក្រុមពិតរបស់អ្នកដើម្បីស្វែងរកអ្វីមួយមកបង្ហាញស្នាដៃមកទ្រទ្រង់និងបំរើដល់មនុស្សជាតិផលិតផលរបស់អ្នកគឺជារបស់ល្អផ្ដាច់គេមានចំណុចពិសេសច្រើនរាល់អតិថិជននិងដៃគូសហការអាចទទួលយកបាននេះហើយគឺជាការកសាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះគេទទួលស្គាល់ដោយសារស្នាដៃថ្មីគំនិតថ្មីរបស់អ្នកបូករួមទាំងកម្លាំងពិតអ្នកនឹងបានទទួលជោគជ័យទាំងអ្នកផ្ទាល់ទាំងក្រុមរបស់អ្នកយ៉ាងត្រចះត្រចង់ទី6ផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈនេះជាចំណុចចុងក្រោយក្នុងការកសាងកិត្តិយសគេឈ្មោះឲ្យល្បីរន្ទឺបើអ្នកមានគំនិតល្អអាជីវកម្មល្អផលិតផលល្អអ្នកមានចំណេះដឹងរឹងមាំមានទំនាក់ទំនងល្អមានក្រុមពិតមានស្នាដៃពិតនោះអ្នកនឹងអាចអង្រួនចិត្តមហាជនឲ្យមកស្គាល់អ្នកកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងដោយអ្នកបានបង្កើនកិត្តិនាមខ្លួនឯងលើផ្លូវត្រូវមានអ្វីជារបស់ខ្លួនជូនចំពោះមនុស្សជាតិការផ្សព្វផ្សាយក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នមានភាពទូលំទូលាយណាស់ដោយអ្នកអាចធ្វើតាម Facebook YouTube Telegram Twitter WeChat WhatsApp ឬតាមសារព័ត៌មានល្បីៗជាច្រើនទៀតត្រូវចាំថាដើម្បី Build Brand Credit មួយបានល្អលុះត្រាតែយើងខ្លាំងពិតពូកែពិតទើបអាចទទួលបានប្រជាប្រិយភាពពិតបើយើងខ្សោយទោះប្រឹងផ្សព្វផ្សាយខ្លាំងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ត្រូវរលីសាបសូន្យទៅវិញបន្តិចម្ដងរហូតដល់គេលែងស្គាល់លែងរំលឹក